Kristīna Blaumana šodien mūsu studijā. Labdien, Kristīna!
Labdien!
Es esmu ļoti priecīgs un satraukts ar jums tikties klātienēs jau vairākas reizes arī raidījumos. Es teicu, ka man gaida šī tikšanās. Jūs esat ieradusies, lai piedalītos šajā rudens kamera mūzikas festivālā. Trešdien koncertā festivāla noslēgumā Vītols Vasks un Šūberts. Tieši Šūberta mūzika būs tā, kur jūs arī uzliksiet savu akcentu šim rudens kamera mūzikas festivālam. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc jūs esat šobrīd Latvijā?
Jā, tas ir vienīgais iemesls, un patiesībā tas ir brīnišķīgi, ka es varu ierasties uz kaut ko tik ļoti skaistu kā Šūberta kvintetu, jo tas ir viens no vis izcilākajiem kameramūzikas skaņdarbiem, kāds jebkad vispār ir uzrakstīts, un es domāju, ka visiem, kas var piedalīties šajā vijolniekam, altistam vai čelistam, tas vienmēr ir sapnis to nospēlēt, un tādēļ, protams, es piekritu, un tas ir brīnišķīgi, ka būs tāda iespēja, jo tas arī nav tik bieži, diemžēl, atskaņots Latvijā.
Man ir tomēr jautājums, vai, ja būtu kāds cits skaņdarbs, vai jūs nepiekrist, ja būtu kāda Beethoven mūzika vai kāda, es nezinu.
Nē, nu, patiesībā ir tā, ka parasti jau, nu, protams, skaņdarbs var noteikt, teiksim, to piekrišanu un nepiekrišanu, bet pats galvenais ir mūziķi, ar kuriem kuri tevi aicina vai kur ar tevi vēlas spēlēt. Un šai gadījumā pats noteicošākais bija tas, protams, ka tas ir kvartets, kurā spēlē Ēriks Kiršvalds, kur es personīgi pazīstu jau ļoti daudz gadus no, man liekas, no 7 gadu vecuma, jo Ērikam bija 9, man bija 7. Un mēs esam tik daudz kopā spēlējuši gan Kremerats Baltikas laikā, gan arī, nu, tomēr vienlaicīgi studējuši kopā, un man no Ērika vienmēr ir bijušas tādas arī, teiksim, mūzikā ļoti labas attiecības, un tāpēc tā iespēja paspēlēt kopā, protams, šoreiz bija tā pat noteicošākā.
Ar čellistu mafiju. Kas tad jūs aicināja? Aicināja zvanīt, aiziniet, Ēriks, tieši vēl spēlēs?
Nē, nu, bija tā, ka Ēriks vienkārši teica, ka viņiem tā doma.
Viņš zvanīja pats?
Jā, vienkārši vai zvanīja, vai arī, es neatceros, tas jau bija kādu laiku atpakaļ, vai vienkārši to pateica, vai mēs satikāmies, un viņš pateica, viņš teica, vai tu nevēlētos mums pievienoties. Un es teicu, protams, vienmēr ar prieku, un tad vienkārši vajadzēja atrast, nu, protams, lai būtu tas laiks, lai gan es, gan kvartets būtu vienlaicīgi pieejami tajā laikā Rīgā, tā kā.
Savu laiku, un pirms varētu teikt, nedaudziem gadiem, mēs sākām runāt par to, ka čellistu kopā būšana čellistu izpildītāja mākslinieku līmenis Latvijā mēs uzskatījām, ka mēs esam šeit, principā, vadošie pasaulē, nu, mēs tā domājam tiešām. Vai šobrīd jums nesčiet, ka mazlietiņ tā kā tas sāk ļūdzīties šie priekšstati, ka jūsu paaudze, kas ir Leonārs Testerets, Māra Villerušu audzēkņi, viņi ir izklīduši, zināmā mērā, ieskaitot jūs pa plašo pasauli, un ka jaunā paaudze tomēr nav tik.
Es domāju, ka arī jaunā paaudze ir ļoti spēcīga, vienīgais tā ir, mēs atkal pieskaramies tie pašai problēmai, ka jauni cilvēki nāk ļoti talantīgi arī tāpat skolās, un pedagogi vēl joprojām mums ir ļoti labi, kas ieliek tos labos pamatus, bet visiem, kuri sasniedz 17, 16, 18 gadu vecumu, viņi vienkārši saprot to, ka viņi vēlas tikt tajā pasaules apritē kaut kādā veidā.
Tas jau nav slikti.
Jā, tas nav slikti, bet nu, un tāpēc viņi saprot, ka arī mācīties, teiksim, augstskolā būtu iespējami jātiek jau Eiropā, jo tādā veidā var arī sev kaut kā nostabilizēt un pēc tam dabūt tur darbu vai no orķestros vai arī pieņemsim kaut kādā tādā kameramūzikas apritē kļūt un vienkārši tajos laikos, ka, teiksim, nu, tā paudze, kas šeit Latvijā 90. tāpat arī 80. gados, teiksim, Eleonors Testlits, Villerušu skolnieki, viņi jau nu, vienkārši nebija tās iespējas varbūt aizbraukt, un tikko viņi parādījās, tā viņi arī izklīda. Tā tas, diemžēl, ir varbūt tāpēc. Un es domāju, varbūt tā otra lieta, ko es personīgi, par ko domāju, kādēļ varbūt šobrīd čellisti mazliet nu, kā to teikt, agrāk mēs vienmēr runājam par to mums čellisti un pianisti, bet savukārt tagad ir tāds dziedātāju un diriģenta laiks, un tā kā Latvijas dziedātāju un diriģenta sev šobrīd piesaka pasaulē, viņi pilnīgi aizēnojuši visus pārējos mūziķus ar saviem panākumiem, un es tāpēc varbūt domāju, ka patiesībā tas līmenis vienalga ir augsts, vienkārši tagad ir tādas nozeres, kuras mūsu mazliet ir kaut kā, nu, aizēnojuši.
Jūs tagad jūtaties konkurējoši?
Nē, protams, nē, man ir, nu, kāda, pirmkārt, mums, protams, ir pilnīgi dažādi lauki, vienkārši Latvijā, teiksim, tādu, kādu uzmanību pievērš, protams, nu, tiem cilvēkiem, kas ir tikuši, nu, tik tādos Ļoti tādos prestižos opernamos, ja, kā mūsu dziedātāji vai diriģenti. Tie, protams, vienkārši, pirms tam kaut kas tāds nebija dzirdēts, un es domāju vienkārši, ka Latvijā cilvēki ar to šobrīd ir ārkārtīgi aizņemti.
Jūs pieminējāt arī Eriku Kiršfeldu, vai jūs kontaktējāt ar daudziem tā laika, vairāk vai mazāk savus paudzes čelistiem, kas arī citur, es nezinu, cik pēkšņi atceros Agnes Rugēvicu.
Jā, ar Agnes mēs esam tikai draugi Facebookā, un tad vismaz kaut kāds kontakts, vismaz var apskatīties, ko cilvēks dara, un bildes ielikt, un tā tālāk. Bet jā, tāpat, piemēram, ar Martu Sudrabu, kur es biju vienā klasē, un es tikko viņu satiku Vīnē, jo mēs bijām ar manu orķestru Vīnē, mums bija koncerts Muzikferaina, un Marta Vīnē dzīvo, tā kā mēs satikāmies. Tad tāpat es uzturu, protams, jā, ar Ivaru Bezprazvano, kurš šeit dzīvo, un protams, Reina Birznieku mazliet arī šādi, tā kā, protams, tāda, čēlistiem jau vispār tas ir raksturīgs, ka mums tāda ļoti, labas draudzīgas attiecības mūsu starpā ir, un acīm redzot kaut kā tas tā arī paliks.
Jūs atceraties, Rostropovičs pirms gadiem rīkoja tādu čelistu festivālu veselu. Varbūt, ka tādu vajadzētu atkal atjaunot. Varbūt jūs varētu uzņemties iniciatīvu.
Jā.
Mums ir vajadzīga tāda autoritāte.
Protams, tas ir, man liekas, tādam cilvēkam ir jāatrodas, kuram ir tāds, gan tāda harizma, gan arī tāds talants ar to visu nodarboties un savākt. Jo tajā gadījumā, protams, Rostropovičs čelo festivāls bija, bet kas tik milzīgu darbu tam pielika, lai tas festivāls Rīgā notika, bija Eleonora Testeļets, un gan viņas personīgie aicinājumi, gan viņas neizsīkstošā enerģija, kā to visu, teiksim, norganizēt. Ne jau tehnisks darbs jautājums viņa organizē, bet vienalga, tas ir milzīgs darbs, un arī talants, zināmā mērā, tādam cilvēkam ir jāatrodas. Es zinu, ka man personīgi vienkārši nepietiktu tam līdz galam enerģijas. Tam ir jābūt kaut kādam tiešām īpašam talantam, lai to visu noorganizē.
Patīkam dzirdēt, ka jūs pie savu skolotāju tik jūsmīgi atsaucaties.
Protams.
Tomēr, cik daudz laika paņem jūsu tagad ikdiena mūzika? Jūs esat, par medicīnā saka, praktizējoši ārsti, jūs esat praktizējoši čelisti pašā plaukumā. Vai diena ir pietiekami gara, lai vispār varētu izdarīt to, ko jūs plānojat? Cik daudz tas paņem laika?
Jā, tā sanāk. Ir, protams, dienas, ka tiešām saprotu, ka 24 stundas vienkārši nepietiek, ka vajadzētu dienai būt mazliet ilgākai, garākai, lai visu varētu izdarīt. Bet, protams, tas režīms jau ir, kā tas bieži sanāk, tas vispār ir, tas, es domāju, būtu daudzās profesijās. Ļoti bieži kaut kādi pasākumi, kaut kādi koncerti, mēģinājumi, viss sakrīt vienā čupā, milzīgā kaudzē, un tad to nevar paspēt. Un tad pēc tam ir dažas dienas savukārt brīvas, ka nav nekas. Diemžēl tā
jums ir,
darba.
Tāds skolniecisks jautājums. Jā. Jums ir dzelžainais vingrināšanās stundu skaits dienā?
Nē, man nav dzelžainais. Es teiktu tā, ka tas vienkārši ir atkarīgs no tā, cik daudz ir jāiemācās un kas ir jāapgūst.
Tas jābūt mērķim.
Jā, bet tas mērķis arī visu laiku ir no koncertu uz koncertu repertors. Pie tam tas repertors ir gan solo, gan arī orķestra partijas, man ir jāmācās. Un arī orķestrī, piemēram, kā tikko mēs spēlējām Britain Kara Requiem, kurā es spēlēju kamerorķestrī. Tur ir divi orķestri, lielais un mazais kamerorķestrī, kurā ir tikai pa vienam instrumentam. Un tam ir savas partijas, un tur vienkārši ir tad savukārt, tev arī kaut kādu uzdevumu, kur tev vienkārši ir jāapgūst. Un kā tas viss, protams, bieži sanāk, ka man ir orķestri kaut kāds plāns, man ir tur vairākas nedēļas jānospēlē, attiecīgi koncertu un ar jaunu repertuāru, un kā parasti Londonā ar maz mēģinājumiem, un tas viss ir ātrā tempā jāapgūst. Tā pašā laikā man pēc tam tūliņ pat seko kaut kāds solo koncerts, tad man arī nākot mājās un apgūstot orķestra partijas, man arī tam solo koncertam ir jāgatavojas, un tas stundu skaits, tas atkarīgs tiešām no tā, lai cilvēks paspētu visu to vienkārši iemācīties un apgūt. Nav tā, ka es tā, ka tas nospraudus tā kā fabrikā no šīs stundas līdz šai es šobrīd spēlēju, un tad viss, un tad precīzi trijos es beidzu.
Jūs teikt, es gan izklausās gandrīz kā fabriks. Solo mūzika, kamer mūzika, muzicēšana orķestrī, lielā orķestrī, tās tomēr ir trīs diezgan dažādas lietas.
Jā.
Vai tas ir tik nepieciešami visās šajās nozarēs būt klāt un piedalīties?
Es nedomāju, ka tas ir nepieciešami, bet tā vienkārši dzīve ir iegrozījusies, kā es tajās visās piedalos. Un man, godīgi sakot, man viena nozara otru savukārt papildina. Jo repertoārs un tā repertoārs ir tik dažāds. Un man liekas, ka to, ko dod simfoniskais repertoārs, jebkuram mūziķim, vispār tas, kas ir uzrakstīts priekš simfoniskā orķestra, ir komponisti, kas nav nekad rakstījuši neko, piemēram, solo čelam vai kamara mūzikā. Nu, gandrīz, piemēram, kā Mahlers vai Bruckners. Jā, nu, tur ir Brucknerim ir viens skaņdarbs, Mahlam arī viens kamara mūzikas skaņdarbs. Tas ir viss, ko es zinu. Un līdz ar to, lai teiksim, pieskartos šo komponistu daļradēju, un ne tikai viņu mūzikai, bet vispār tai sajūtai, ko dod atrodoties tādā milzīgā skaņu okeānā, kur tev, protams, ir ļoti svarīga balss, bet tajā pašā laikā ir nu, tādas krāsas apkārt. Man liekas, ka to sajūtu nespēja nekad dot, nu, to nespēja dot neviena cita nozara, tāpēc to gribas arī izbaudīt, un tā arī bagātina cilvēku. Tajā pašā laikā savukārt tikai to darīt arī negribas. Arī, nu, protams, ir vēlēšanās spēlēt gan kamera mūziku, kur ir savukārt šī intimitāte, un solo, kur ir šī nu, tava pasaule, pilnīgi šī tava meditācija, tava pasaule. Tāpēc man personīgi, kā cilvēkam, kuram ir vajadzīgs šīs, kā to teikt, nu, lai nebūtu nekāda, teiksim, rutīna vai kaut kāda, lai būtu šī dažādība manā dzīvē, man tas ir ļoti nepieciešams, tāpēc man šāds modelis dar ļoti labi. Nu, citreiz ir, protams, ļoti daudz darba, citreiz tu saproti, ka tev ir tiešām pa mazu stundu diennaktī, bet, nu, man liekas, ka man tas tomēr atspēko. Tas ir
apbrīnojums darba spējas tomēr. Jūs minējāt sarunas sākumā, pieminējāt Franz Schubert šo skaņdarbu, kas tiks atskaņots arī koncertā trešdien, vai Schubert tiešām ir arī jūs kā muzikāla virsotne, jūs tik daudz esat pievērsusies arī citu komponistu dēradiem?
Nu, es neteiktu, ka es esmu Schubertam pievērsusies vairāk kā citiem. Schuberts man vispār liekas...
Jūs minējāt zīmīgi, ka tas ir viss skaistākais skaņdarbs. Tas man pilnīgi tāds.
Jā, Schubert kvintets.
Kur tad paliek Beethoven?
Nē, Beethovens bez šaubām, un Beethovens manā dzīvē tam tas ir vispār īpašs komponists. Bet Schuberts, kurš... Jā, šis kvintets, tas vispār ir īpašs skaņdarbs. Tas ir to, es pat nezinu, kā to vispār. Tā patiešām kamera mūzikā ir virsotne, bet, kas attiecas uz pašu Schubert dairad, man tā vēl joprojām liekas diezgan noslēpumaini. Man liekas, ka tas ir komponists, kurš varbūt... lai gan viņš ir savā ļoti īsajā mūžā uzrakstījis ļoti daudz, nu, sapriekš tomēr 31 gadu vecumu, viņš ir uzrakstījis daudz, bet tā pašā laikā, nu, vairāk pievērsies gan varbūt visvairāk, mēs viņu pazīstam tieši kā vokālās, teiksim, kamermūzikas meistaru, bet viņa daļrada man vēl joprojām liekas mazliet tā kā noslēpumaini, tāpat kā viss viņa dzīves stāsts, tā kā varbūt nelīdz galam pat, kā to pateikt, novērtēt tā, teiksim, nu, ir, protams, novērtēt daudz mūziķu vidū, bet kaut kā Schuberts mums bieži cilvēkiem asociējas ar kaut ko tādu ļoti, ļoti intīmu, kaut ko tādu, nezinu, kamerīgu, un kaut kā bieži varbūt vairāk par diviem, trījiem skaņdarbiem cilvēku maz ko vispār no Schuberta zina, bet man liekas, ka man tāpēc šī personība šobrīd liekas īpaši interesanta, un es arvien vairāk pievēršos, lai gan viņš, teiksim, arī čelam rakstīs, nu, izņemot to pašu arpeģionas sonātu, kas ir arī daudziem vispār instrumentiem pārlikt, principā neko nav, bet, protams, ir šīs kamermūzikas klāsts, kurā tomēr ir gan kvintets, gan nu, forelle, tas ir varbūt viss pazīstamākais, ko cilvēki zina. Tāpat viņam ir stīgu trio, ko es esmu spēlējis, klavieru trio, kuru vienu šobrīd es esmu spēlējis, bet arī tā ir tāda mūzika, kur jāspēlē vēl un vēl, jo tu saproti vienkārši, ka pirmo reizi spēlējot, tu nespēji pat pietuvoties vispār tai virsotnei, tam līmenim, tam dziļumam, kāds tajā intimitātē ir.
Jūs esat romantiskā laikmeta interprete. Cik lielā mērā jums interesē varbūt senāka mūzika? Telemans, Bachs,
kurš man jāsaka tā, ka nu kā jebkura mūziķa pret Bachu man ir milzīgi pietāta un cieņa, bet tā pašā laikā es nezinu, ar ko tas ir izskaidrojums, varbūt tādēļ, ka mācību laikā tik daudz tika spēlēts tajā laikā, kad es mācījos, un bieži pret visu to akadēmisko repertuāru izstrādājas kaut kāda, nu, es negribētu teikt vārdu alerģija, protams, nē, bet, nu, ir vajadzīgs kaut
līdz
kāds...
Līdz kaklā.
Nu, katrā ziņā ir vajadzīgs tāds posms, lai to varētu mazliet tā kā aizmirst un pēc tam atkal pievērsties ar jaunu mīlestību. Un man tas posms, ka es Bachu nespēlēju, bija ļoti ieildis tiešām. Nu, es runāju par Bachu, solo Bachu. Un tagad man sanāca pavisam nesen spēlēt Itālijā vienā koncertā, kur es spēlēju viņa svītu ar čēlam solo. Un tā bija tāda maza baznīca, nu, var iedomāties vispār Itālijas, teiksim, kaut kur starp Umbriju un Toskānu, visskaistāko iespējamo Itālijas vietu, un tā no maza ciematiņa nomalē kalna galā ir maza baznīca, un tajā mazā baznīcā, kurā atverot durvis uzreiz ir skats lejā uz ezaru, tādā es spēlēju Bahu, nu, man kaut kā visa šī gan atmosfēra, gan tas, ka es pēc ilgiem laikiem tam Baham pievērsos, man kaut kā šobrīd ir atvērus durvis, un man gribas tam pievērsties, un man arī drīzumā tieši arī būs koncerts, kurā būs atkal jāspēlē Baha svīta, tā kā Baham es sākšu vairāk pievērsties, tāpat kā manā dzīvē ienāca Beethovens arī salīdzinoši, nu, teiksim, vairākus gadus atpakaļ, kad es sāku ļoti, ļoti aktīvi viņu spēlēt un arī ierakstīt.
Jūs esat tomēr romantiski. Jūs esat atbraukusi uz Latviju romantiskākajā gadu laikā, rudenī. Vai tas tomēr nav skaisti?
Ļoti skaisti. Protams. Ne, vispār Rīga man iedvesmo, katreiz Latvija man iedvesmo, katreiz atbraucot. Bet tagad, kā es teicu, neesmu bijis oktobra mēnesī Rīgā ļoti, ļoti daudz gadus. Neesmu redzējis tādu rudeni un tādas krāsas. Tieši Latvijas krāsas, tā kā tas ir brīnišķīgi. Es jūtos pagaidām ļoti, ļoti labā omā.
Prieks to dzirdēt. Es jums rekomendēju, pabradājiet pa no, sabirušām lapām. Tas varētu nākt par labu arī čelo spēlē.
Jā, tā ir doma tiešām. Tagad domāju, ar kājām arī aiziešu uz kādu no parkiem un pabradāšu.
Kristīna, šobrīd man jāsaka jums paldies par to, ka atnācāt arī uz radio. Aicināsim radio klausītājus uz Rudens kameramuzikas festivāla noslēguma koncertu. Tas ir Mazajā ģildē šo trešdien 7:00 vakarā. Jūs gaidat īpaši tikšanos ar Latvijas publiku arī?
Vai vienmēr, vienmēr. Latvijas publikas arī man ir īpaši, protams, attiecības, kā vienmēr.
Mūsu publika ir citādāk nekā tajā mazajā kalna baznīcā.
Nu, sava publika ir sava publika. Tā vienmēr ir īpašā vietā. Un man Latvijas publika tā iemesla dēļ, ka tik daudzas sejas es pazīstu, un ar tik daudziem cilvēkiem man ir, tā teikt, vēsture, jau cik gadus atpakaļ viņi iet. Tādēļ tā ir vienmēr ir īpaša publika. Un man jāsaka, ka to, ko saka, Latvijas publika ir vēsa un augsta, kā kādreiz man jāsaka, ka es tam gluži nepiekrītu. Varbūt publika mainās, varbūt publika kļūst arī vairāk, tā teikt, nu, kā to teikt, ekstravertāk savus izjūtas rāda, bet man tieši liekas, ka Latvijas publika ir silta.
Paldies par labiem vārdiem.